Hodiaŭ pasas la dudeksepa datreveno de la abolo de la unua postmilite nekomunista registaro, formiĝinta sekve de plene liberaj balotoj en aŭtuno 1991, kiun gvidis ĉefministro Jan Olszewski. La faligo okazis nokte inter la kvara kaj la kvina de junio 1992. Ĝia ĉefa kaŭzo estis la afero de senkomunismigo de la publika vivo kaj dividoj en la solidareca tendaro. La 4 de junio 1992 la Ministerio por la Internaj Aferoj publikigis liston de 64 deputitoj, senatanoj kaj membroj de la registaro, kiuj kunlaboris kun la komunista sekuret-servo. Inter ili estis prezidento Lech Wałęsa. Reange tuj en la Sejmo komenciĝis hastaj konsultoj de prezidento Wałęsa kun gvidantoj de la kontraŭregistaraj postsolidarecaj grupiĝoj. La kreiĝinta koalicio, en kiun eniris ankaŭ Pola Kamparana Partio kaj kiu ricevis subtenon de Alianco de Demokrata Maldekstrularo, sukcesis voĉdoni la malfidesprimon. La senkomunismigo estis ĉesigita por pli ol 20 jaroj. Hodiaŭ antaŭ la kancelario de la ĉefministro estis metita fondoŝtono por la omaĝa monumento honore al ĉefministro Jan Olszewski.